Šajos te gados mēs jau vairāk nekā 3 gadus pētam autovadītāju nogurumu Latvijā. Esam atklājuši, ka apmēram trešdaļa autovadītāju sēž pie stūras noguruši vai pārlieku noguruši, un tādēļ viņiem ir paaugstināts iemikšanas risks. Un ja pētījuma laikā pat autovadītāji vairākas reizes iemieg, viņiem tiek konstatēts sekundes miegs, tas grūti pat iedomāties, kādas būtu sekas, ja šis te sekundes miegs būtu uz ceļa. Tātad tas ir droši vien traģisks sekas, kā autovadītājiem, tā arī viņu pasažieriem, tā arī citiem satiksmes dalībniekiem. Tieši tādēļ arī šos testus mēs šeit Latvijā turpinam informēt sabiedrību un pētījumi tiks veikt arī jūlijā, augustā un septembrī.